Radio Player Adatlık Radio Team. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2021 yılın 30. iyuni heptenin çarşamba günü. Efirde haberler gündelügü şunki programamızda. Koronavirüsü boyun almayan Türkmen hekimetleri maska rejimini gaytadan güçlendiriyarlar. Marada hususu taksilerin bahası adından iki etti yokurlandı. Bu belik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odol günün teyadelikleri ile tanış olun. Oların mazmunu bilen tediği men gözel Hudayberdiyeva tanış ediyarın. Чехия Беларусь авторитар лидер Александр Лукашенконың ел башчылыгындагы режимге каршы көрүшкөн Беларусь оппозициясы үчүн Прагада расмий офис ачмага ради болду. Дашкы иштер министри Якуб Кулганек оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын Прага айдан сапарынан бир нече кепте соң ыгылан эден карары барды. Ядан твитинде Беларусь оппозициясы Чехиянын бир агыздан колдоону алар ве колдонор деди. Беларусь оппозициясынын Литвада ве Польшада ийем шуңа меңдеш вөкүлханалар бар. Лукашенконун режими 2020 жылдын август айында чекелешекле сайлоолордон соң саясий оппозиция ва карашсыз медпоота рехимсиздик менен кысыш эденинен ве ири халкара басышларына себеп болду. Демонстранттар сайлоолордун калыпташтырылгандыгын ве оппозиция далашкерлеринин еңиси болгондугун айтылар. Европа Бирлешиги Бирлешкен Штаттар ве бийлиги юртлор сес беришлигинин расмий нетижелерин ыкрар этмектен юзөрдүлөр ве Лукашенконун Юрдун канууну лидери хасаплымыярлар. Орсет басып алынган Кремде хувагы оронуш улгамларын тенегден кечирди. Бу Кара деңизде Украина ва Бирлешкен Штаттар тарапынан билеликте куралган көп миллеттик харбий түргөнлөшүктөрүн кечен убактына кабат келди. Кечен хептеде Рус ва Британ харбий кемелеринин катнашмагында Кремдин кенарында жүзө чыккан вакадан соң Орсеттин ва Гүнбатырдын арасындагы дарткынлыгын жогорулунун убакты 28 июнда башланган деңиз шимали түргөнлөшүгүнө Кара деңиз юртлордун көпүсүн НАТО аранларын ве кызматташларын өз үчүн алган жеми 32 юрт катнашыр. Москва 2014 жылда адамдан 100 юрт тарапынан бий канун дейлип катапланган референдум кечирип Украинанын Крым ярым адасына көзөкчүлүгү өз элине кечирипти. Шейле хем Москва 2014 жылдын апрель айынан бери күндөгөр Украинада 13 миңден көбүрөөк адамдын өлүмүнө себеп болгон сөөштө сепаратистлер колдояр. 10-нчы жыл ичинде давам этчек түргөнлөшүгө 5000 харбий 32 кеми 43 чар ве 18 саны юрит операция ве суу чумян топор кирер. Деңиз флотунун 20 төбөрөгү бомбачы учары ve dikuçarı şolsağında Su 24M kısımlı uçarları şeyle hem S-400 ve Panzer yerüstü hova raketi ulgamlarını tayarlık derecesini sinema için yerleştirenliğini 29. yunda Interfax haber verdi. Deniz Şimali Türgünlüşü Orsit'in 23. yunda Krim'in Sivastopol şehrinin olayındaki sevitte Britan gemisi HMS Defender'i uğurunu ütketmeye mecbur etme için duyduruş verici okları atanlığını malum etmeğinin izyanı geçirilir. Австралияда хат көп шәһәр юқыры юқынышлы дельта көрүнүшүнүн яйрымагы себепле 29 июнда чаклендирмелери күчлөндүрдү. Австралиянын Перт ва Брисбен шәһәрлери, Сидней ва Дарвин шәһәрлерине кошулду ва хакимиятлар коронавирусун дельта көрүнүшү менен баалуу юқынычтыктарды жок этмек урунда дыржашыярлар. Дельта варианты Британияда жагдайлардын көпөлмөгүнө себеп болсо да, бу жердин саглык министри Саид Жавид эхли чаклендирмелерин 19 июлда ятырылжактыгын айтты. Жавид hükümetin ehli ululorun 3'ten 2 bölüğünün 2 dozadan vaksini almağını maksat edinyenliğini kanun çıkarıcılar aytti. Son keptelerde Britan hekimetlerinin koronavirus çeklendirmelerini qoğuşatmağı sebeple COVID-19 filen ketelenlerin sani esli köpüldü ve uların 95%'ın qoğrağında delta varianti anıklandı. Alımlar delta görünüşünün koronavirusun önkü versiyalarına qaranda xat yokunçluduğuna idiyarlar ama vaksinasiya derecesi yokarı olan yurtlarda ketelenlerin hastahana yerleştirilmeli. Ve ölüm derecesi ulu del. Oğanistan'ın korunmak ministerliği 29. yunda veren biyanatında Demirgazık'ta Kifariyap vilayetinin iki etrafını öz gözükçülüğüne geçirenliğini haber verdi. Taliban son heptelerde hükümet güçlerinin onlarca etrafı basıp aldı. Bu yagde Kabul'da Günbatar tarafından koldanyan hükümetin ve Oğanistan'ın hopsuluk güçlerinin Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki halkara güçlerinin iyide çekilmenden son dargap bilecek tigibaradaki aladaları güçlendirdi. Birleşen Ştatlar Oğanistan'daki koşunlarını 11 sentyabrın terörçülüklü hücumlarının 20 yıllığına kabatlap şöyl çıkarıyar. 28 июнда Оган hükümet güçleri Puştun, Kot ve Khan Çaharbak etraplarını iyiden aldı. Yerli çeşmelerin Adatlık Radyosu'na veren haberine göre Baglan, Gunduz, Balık, Tahar ve Faryap regionlarında şeylehim gün orta, gün doğurdaki Paktya'da ve Zabul'da güçlü sövüşler alınıp barlayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyazelikleriyle tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyar.